Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk. Kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn Johan Tønneson, jeg professor i sakprosa på Universitetet i Oslo, og med meg har jeg som vanlig Signe Grape, masterstudent i retorikk samme sted.
Hei igjen, Johan. Og i denne episoden skal vi snakke om rettslige saker, om rettssaker. Og det ultimate fellende beviset rettssaken i en rettssak, det må vel være liksom bloddråpen med DNA, liksom en smoking gun.
Eller? Ja, men det er også en annen type fellende bevis som kan få deg sperret inne ganske lenge. Og det beviset, det er lingvistisk. Så i denne episoden så skal vi snakke om rettslingvistikk.
Ja, rettslingvistikk, det er et ord jeg ikke har, må innrømme at jeg har hørt så mye mange ganger før. Jeg har hørt om rettsmedisin og rettspsykiatri, til og med rettsfilosofi har jeg hørt om. Men rettslingvistikk, det er nytt. Men om vi sier rasisitt, eller å pisse versus å tisse, så tror jeg kanskje vi nærmer oss rettslingvistikken her.
Og våre høyt opplyste lyttere vil da straks kjenne igjen sentrale ord fra en viss rettssak. For rettslingvistikken, den fikk en slags norsk fødsel, men den veldig spesielle Bertheussen-saken, der kona til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara i fjor ble dømt for hærverk mot eget hus, og der hun blant annet hadde skrevet rasisitt. Rasisitt, med rød maling på veggen, og sendt en rekke trusselbrev og tilståelsesbrev, der det i rettssalen ble et spørsmål om hvordan en kvinne ville ha skrevet at hun late vannet.
Og med denne språkeksperten de brukte i denne rettssalen, Sylfest Lomheim, han ble kritisert for analysen sin, og det ble stilt spørsmål om den egentlig var så veldig vitenskapelig. Og flere mener derfor at rettslingvister må inn i enhver norsk rettssal for å sikre rett og slett en rettferdig rettegang. Og en av de, det er deg, Guro Nore Fløgstad. Du er førsteamanuensis i lingvistikk og norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og da ekspert på rettslingvistikk. Velkommen.
Tusen takk.
Og du skrev nylig sammen med kollega Helene Urland Karlsen en artikkel i tidsskriftet vårt, altså sakprosa, om akkurat dette, og den het «Rettslingvistisk praksis i Norge, et kritisk blikk på behandlingen av språkmateriale i Bertheussen-saken». Og jeg tror rett og slett vi må starte med det grunnleggende. Kort, hva er rettslingvistikk?
Rettslingvistikk er en form for anvendt lingvistikk. Det vil altså si at man bruker lingvistisk teori, lingvistisk metode og ny lingvistisk forskning i og for å undersøke språk i en juridisk kontekst. Det kan jo bety så mangt. Vi kan dele denne juridiske konteksten inn i hovedsakelig to områder. På den ene siden så dreier det seg om bruk av språklige data, eller analyse av bruk av språklige data i straffesaker, sånn som du har nevnt, i bevisførsel. Men det dreier seg også om språk i en juridisk kontekst i bredere forstand. Og her er det veldig mye som inngår, for eksempel hvordan språk og samtaler kommer til uttrykk med i avhør.
Ja, så det er både muntlig og skriftlig språk vi snakker
nettopp
om her.
Nettopp, ja, og det tenkte jeg, introduksjonen deres snakket jo først og fremst om skriftspråk. Rettslingvistikk dreier seg om begge deler,
ja,
om skriftspråk og muntlig språk.
Ja, og når vi sier ordet lingvistikk, gjentatt i gangen, så kommer det jo av lingua, som er tunga, så vi må huske det, at alt dette verbalspråket vårt kommer jo fra tunga opprinnelig.
Nettopp. Mm. Så her i rettslingvistikken så er det ikke noe prinsipielt skille mellom det skriftlige og det muntlige.
Så en rettslingvisten da, må kunne veldig mange ulike metoder da, liksom både språklig og altså muntlig og tekstlig, skriftlig.
Ja, altså som jeg begynte med å si i sted, så er det jo, hvis vi snakker om denne litt bredere juridiske konteksten, så kan vi for eksempel, et eksempel er avhør, et annet eksempel er hvordan språklig kompetanse brukes som et argument i asylsaker, for eksempel. De to eksemplene illustrerer jo ulike deler av språkvitenskapen. I en avhørssituasjon så vil man gjerne bruke det man kaller samtaleanalyse, den typen lingvistisk tilnærming. Når det er snakk om asylsaker, flerspråklighet, språklig repertoar, migrasjon, så vil man da bruke sosiolingvistisk kompetanse.
Altså sosiolingvistikk? Kunnskap om hvordan språket brukes i forskjellige sosiale miljøer.
Ja. Så det vil altså si at man kommer ganske langt med en ren, generell lingvistisk kompetanse, men man trenger noe i tillegg.
Ganske mye kontekstuell kompetanse, og det jo husker noen sånne asylsaker hvor man har stilt spørsmål med hva slags språk denne asylsøkeren faktisk har, da, på en måte, og gått og sagt at nei, du kan ikke være fra det landet fordi du sier sånn og sånn og sånn.
Nettopp. Det er et godt eksempel. Det har jo vært en del sånne saker i media i Norge de siste årene, hvor man har stilt spørsmål ved om det opphavslandet vedkommende oppgir kan stemme, gitt den språklige kompetansen vedkommende har. I Norge så har de nok en ganske relativt, i hvert fall nyansert praksis knyttet til de språklige dataene, men i andre land, for eksempel England, så har den typen data alene kunnet være avgjørende for å avgjøre spørsmål om asyl.
Så da kan vi tenke oss at det har vært feil begått av norske utlendingsmyndigheter, og at det har vært justismord i England da, på bakgrunn av sånne.
Det er ikke mulig å utelukke.
Så hvor er rettslingvistene i Norge? Hvor er de? Finnes de?
Ja, hvor finnes de? Altså, jeg tenker det er viktig å påpeke to ting her. På den ene siden så dreier jo dette dreier seg om å på en måte formalisere den jobben lingvister gjør når de er i rettssalen, og for eksempel er ekspertvitner. Ikke sant? Det er en ting. Men det andre dreier seg jo om å på en måte bidra til en større språklig eller lingvistisk kompetanse, forskningsbasert kunnskap hos folk som i sitt yrke hver eneste dag bruker språklige analyser og bruker språklige data for å for eksempel avgjøre menneskeskjebner eller for å avhøre mistenkte og så videre. Så det er begge disse to tingene. Ja. Så i dag så er jo dette et felt, altså vi kan begynne internasjonalt, det er et felt som har vokst veldig de siste tiårene. Det er faktisk sånn at det var en svenske som regnes for å være opphavsmannen til begrepet rettslingvistikk. Svartvik het han. Han ga ut en artikkel, eller en tekstsamling på Göteborgs universitets forlag i 1968, som var en kritikk av en bevisførsel hvor språk ble brukt faktisk i en straffesak i England på slutten av 40- eller 50-tallet. Hvor en mann ble dømt til døden for drapet på sin datter og sitt barn, og det viste seg i etterkant da at tilståelsen ikke stemte, og at det var politimennene som hadde på en eller annen måte fingert denne tilståelsen. Og det fant Svartvik ut gjennom språklige analyser av dette materialet.
Husker du noe sitat fra dette, som vi skulle kan få kjøtt og blod for det? På det?
Hva tenker du på?
Hva det var som han hadde sagt, ja, som altså, avslørte eller skrevet?
Det skal nok kanskje sies at i analysen til Svartvik i dag ville framstått litt uklar, fordi det de belager seg på der er at dette var en mann uten utdanning, og visst nok med veldig lav IQ, han som da ble dømt for dette drapet. Mens språket som ble brukt i disse tilståelsene, det tilsa at dette var en høyt utdannet person. Og det mente Svartvik at det ikke kunne stemme. Og det viste seg faktisk at det ikke stemte, fordi man fant da ut at naboen var en massemorder som hadde gjemt en hel haug med kvinnelik i hagen. Så det viste seg at dette var et justismord, og Svartviks analyse stemte.
Dette var på 50-tallet.
Dette var på 50-tallet. Svartviks tekst kom i 1968. I 1987 så var det første gang at rettslingvistikken på en måte ble introdusert på en internasjonal konferanse. Det var i Sydney. Og siden da så har det gått, ja, jeg vet ikke om jeg skal si slag i slag internasjonalt, men det har skjedd ganske mye. Veldig mange land har egne rettslingvistiske foreninger og organisasjoner. Ikke Norge. En del land har muligheten til å utdanne rettslingvister, eller har i hvert fall påbygninger innen rettslingvistikk. Noen land har også, eller noen universiteter har også doktorgradsprogrammet, men det er ikke mange. Det største miljøet er i Aston i England, Aston University Birmingham. Et stort miljø i USA, i Georgetown. Utover det litt her og der. I Norge så ønsker vi å bygge opp dette miljøet, sånn at vi ved Universitetet i Sørøst-Norge vil jo da være de første i Norge til å tilby studiepoeng i rettslingvistikk, når det studiet kommer på beina.
Kan man bli utdannet rettslingvist?
Nei, det kan man ikke.
Nei, det er drømmen. Eller?
Det kan man enda ikke. Ja, absolutt, ja. Men det kan man enda ikke i Norge.
Jeg tenker på en liten parallell. Altså i forbindelse med 22. juli-saken, så ble jo hele Norge opptatt av striden mellom forskjellige rettspsykiatere. Så det var det, altså, rettspsykiatrien er vel, jeg vet ikke hvor gammel den er, men det er også en anerkjent ekspertise, hvor vi da så at det var ganske grunnleggende ting som vi som vanlige avisleser kunne ta standpunkt til, som stod på spill. Er det sånn også, altså nå beskrev du jo den litt kanskje halvkompetente bidrager for en språkviter i Bertheussen-saken, men er det sånn også når det gjelder rettslingvistikk at det vil kunne stå strid om det, eller er det liksom en såkalt eksakt vitenskap?
Nei, det vil jeg jo absolutt tro at det vil kunne stå strid om det, og det vil jeg jo på en måte håpe da, og det vil jo være det optimale egentlig, altså hvis dette feltet vokser, så skal det jo være strid mellom fagfolk, og det vil jo være en styrke ved fagene. Vi er jo enda ikke der, fordi det er så få lingvister som tar del i den typen saker.
Altså, hvor ofte er språklig materiale en del av, det er kanskje et ledende spørsmål, men hvor ofte er språklig materiale en del av en vanlig rettsak i Norge?
Jeg vil vel nesten stille spørsmål, er det noen gang ikke del av en vanlig rettsak i Norge? En ting er i disse høyprofilerte straffesakene hvor bevismateriale inneholder så mye språklig materiale. Ikke sant? Sånn som for eksempel i Jensen-saken, eller da, ikke sant, i Bertheussen-saken, Lørenskog-saken, som jo, hvor språket er en viktig del i
Jensen-saken. Jensen-saken, det gjaldt av denne korrespondansen mellom ham.
Korrekt.
Og, blomsterspråket.
Ja, såkalte blomsterspråket. Det var lange serier med sms'er, var det det?
Nettopp, ja.
Som da blir ganske språklig.
Hvem er det som sitter da og vurderer dette materialet?
Ja, hvem er det som sitter og vurderer det materialet? I praksis så tror jeg nok veldig ofte er det ikke lingvister, i hvert fall. Som regel er det ikke lingvister. Akkurat i Jensen-saken så leste jeg faktisk dommen på nytt her om dagen, og så vidt jeg forstår, her er det med, ja, det her kan det være detaljer som jeg ikke kjenner til, altså. Men så vidt jeg forstod, så var det en Kripos-etterforsker som gikk gjennom sms'ene til Jensen, og som undersøkte da forskjellen på språket han brukte i sms'ene mellom han og Cappelen, og mellom da han og andre informanter. Fordi Jensens argument var jo at dette var et generelt sånt informantspråk. Og hvis det stemte, så skulle man jo da forventet at han skulle bruke samme typen blomsterspråk i alle disse kommunikasjonene med informanter, men det stemte da ikke. Så det er jo ingen grunn til å tro at den analysen ikke stemmer, ikke sant? Men det er klart at som lingvist, når jeg sitter og leser om dette, det er jo nesten å lese, det er jo ren samtaleanalyse nærmest, det er nærmest ren sånn metaforteori det de driver med. Det er jo veldig interessant, men det er jo det nærmest klør i fingrene etter å bruke lingvistiske verktøy på den typen data.
Ja, jeg har likevel lyst til å bare holde litt på det der med eksakt vitenskap, fordi at vi som er i denne podcasten, vi vet at det finnes ikke eksakt vitenskap egentlig på noe felt. Hvis vi tenker på disse tannbittbevisene i berømte norske rettssaker, så står jo forskjellige odontologer mot hverandre. Så det er vel noe vi må vende oss til. Men det betyr jo ikke at man ikke skal koble inn odontologer når det er snakk om tannbitt. Eller det betyr ikke at man ikke skal koble inn psykiater når det er snakk om psykiatri. Så det er vel litt sånn tilsvarende her da. At du antyder vel at i Norge så utnytter man egentlig lingvistisk kompetanse for lite, og man er seg for lite bevisst at det faktisk er en kompetanse. Har jeg rett?
Helt korrekt. Og da kan man jo også spørre seg om hvorfor er det sånn, ikke sant? Og det handler jo litt om lingvistikken som fagfelt, som vitenskap. Det er jo sånn at alle som snakker et språk er eksperter i det språket sitt. Alle har en intuisjon om språket sitt, noe som gjør at det blir på en måte vanskelig å skille mellom språket som bruksobjekt og språket som studieobjekt. Og det vil nok også si at særlig for eksempel kompetente jurister, de vil jo da anse seg selv som også kompetente tolkere av språklig materiale. Og noen ganger så vil jo selvfølgelig tolkninger gjort av ikke ikke-lingvister stemme. Men veldig ofte så det mye som forsvinner i den typen tilnærminger, for det jo tross alt en spisskompetanse den lingvisten har. Men så det jo noe med at lingvistikken jo et, ja, hva altså det et felt som på en måte både henter fra humaniora, fra psykologien, ikke sant, fra flere ulike felt, så det litt vanskelig å plassere, og det jo heller ikke så på en måte hard som da, ja, skal vi si, odontologien, eller hva det skulle være.
Vi kan kanskje legge til at det gjelder ikke bare lingvistikken, altså generelt alt, altså språkvitenskap og retorikk
Absolutt.
Og sakprosaforskning, altså på en måte at, eller jeg vet ikke hva du tenker om det, Johan, at det står litt, ikke svagt, men at det noe, på en måte Norges fremste, såkalte fremste ekspert på retorikk, liksom ikke en retoriker, det jo ofte en jurist. Hvorfor ja. Det sånn, Johan?
Ja, altså, der kan jeg jo kanskje være litt stygg da, og si at jeg tror at en del jurister har overdrevne forestillinger om sin egen innsikt i språk, nettopp fordi de praktiserer språket da i bruk. Så dyktige advokater for eksempel vil da tenke seg at de har en overlegen innsikt i dette. Og det kan da gjøre at man ikke anerkjenner den typen kompetanse som vi snakket om nå i stad. For eksempel skille mellom hvordan en person ytrer seg i en kontekst, en sammenheng, sammenlignet med en annen.
Mm, yeah.
At man veldig lett kan bare isolere det, sånn som man lett gjør, lært opp til jusstudiet, da, og forholde seg til tekster og nettverk av tekster, lovtekster, forskrifter, dommer, og så videre, og så videre. Ja, det var et lite mulig spark til juristene, men, men samtidig så det helt opplagt vel at juristene må samarbeide nært med disse rettslingvistene.
Absolutt, men bare som et apropos til det du sa, så statsadvokaten i Bertheusen-saken sa jo helt eksplisitt, man trenger ikke å være språkekspert for å se at dette språket tilgjort. Altså, hvis man bytter ut, ikke sant, språkekspert med alle andre profesjoner, altså, det jo helt utenkelig å ikke ha en psykiater.
Tenk hvis en rettsmedisin ville sagt det da, eller altså en som på en måte
nydelige
skulle uttalt seg om rettsmedisin, det ville jo nesten blitt det samme.
Nettopp, så jeg tror absolutt at det sier noe om jussen som felt. Jeg tror også det sier noe om språkvitenskapen som vitenskap.
Vi kan jo se oss litt i speilet også da, kanskje, Johan. Altså, på en måte hevde, kanskje begynne å hevde vår rett. Nei.
Ja,
I samfunnet.
Jeg mener det langt til sakprosaforskningen kan beskyldes for å ha en sånn selvtillit som juristene har.
Det samme gjelder jo også lingvistikken, og det jo en kjensgjerning at det vanskelig å anvende lingvistikk i andre felt. Det gjelder for eksempel skolefeltet, ikke sant? Ulike profesjoner hvor det er en krevende anvendelse.
For å gå litt konkret til altså, metodikken, og på en måte, hvis du tar Bertheusen-saken, da, det jo en sak som, ja, hva var det du sa, Johan, at nesten fiksjonen kunne ikke gjort den bedre, da hadde vi rett og slett ikke trodd på den. Det jo en ganske spinnvill sak. De kom i fjor, så hun Bertheusen er dømt.
Ja, nå den rettskraftig.
Rettskraftig.
Og den kunne vært skrevet om til en lang novelle, eller en kort roman, og folk ville synes at dette var alt for fikse påfunn.
Så, ta det, Guro, da, for å gå, liksom, hvordan ville du gått til verks, da, hvis du skulle liksom, vurdert de bevisene som forelå? Jeg nevnte dette med om kvinner pisser eller tisser, det var jo rasist forsøk på å litt sånn se ut som man ikke snakket norsk, og det var sendt, ja, det var både hærverk skrevet på huset til Vara og Bertheusen, og det var også sendt en rekke sånne både trusselbrev og tilståelsesbrev, så det var ganske rikt bevismateriale. Hvordan ville man vurdert dette?
Jeg tenker at det er først og fremst to måter å tilnærme et sånt materiale på. Det første dreier seg jo om sjanger, og det vil jo knytte seg mest til rettslingvistikken som en sånn spesifikk tilnærming. Da vil man se på disse typene brev, ikke sant, som sjanger. Hva et tilståelsesbrev, hva et trusselbrev, hva kjennetegner den sjangeren? Hva vet vi om det? Det nå den ene siden av saken. Den andre siden av saken, da vil man jo lene seg mer på sånn generell språkvitenskap, metode for å tilnærme seg tekst, både muntlig og skriftlig språkbruk. Og hva undersøker man da? Altså man undersøker ulike nivåer da, ved en tekst i dette tilfellet. Det ene jo det, på en måte, det mest tydelige visuelle som dreier seg om ortografi. Ikke sant? Det andre...
Så feil... For,
ja.
Her forsøk på å skrive feil.
Nettopp. Ja. Og det andre er det som dreier seg om rene sånne språklige markører. Alt fra ordforråd, ikke sant, leksikon, til grammatikk der under syntaks og morfologi.
Da kan man gjøre en opphavsanalyse.
Det er to forskjellige ting. Ja. Ikke sant? På den ene siden så har man jo, altså det, ja, vi nevnte i denne Unabomber-saken.
Ja, den må du så vidt minne folk om.
Nettopp, den kan jeg minne folk om. For den er det ikke sikkert alle husker. Noen har sikkert sett Netflix-dokumentaren, men ikke alle. Det er jo kanskje den mest kjente sånn profileringssaken i den rettslingvistiske historien.
Og profilering betyr at man skal finne profilen på den skyldige?
Nettopp. Ja. At du skal på en måte snevre inn, ikke sant?
Det er noe vi alle har sett fra altså, psykologene, ikke sant? Som sitter og på en måte, hvem er profilen på denne seriemorderen, ikke sant?
Det er korrekt, ikke sant? Så det i Unabomber-saken, så var det jo en herre som viste seg å hete Ted Kaczynski, som i løpet av 20 år terroriserte universiteter og flyselskaper i USA med brevbomber. Og han lyktes å skjule alle sine spor inntil han til slutt sendte et manifest som var utrolig innholdsrikt, 35 000 ord, til redaksjonen i New York Times og Washington Post. Og da var det en lingvist, James Fitzgerald, som så på denne saken, eller så på dette og begynte å undersøke dette manifestet, og som fant en hel rekke språklige trekk som gjorde at alle antagelsene man hadde gjort tidligere, som også psykologen hadde gjort tidligere, om hvem denne gjerningspersonen kunne være, de stemte ikke. Han mente at dette var en person som kom fra de såkalt the hard sciences, altså en matematiker, at han var ganske, hadde en viss alder, det kunne han se på grunn av visse skrivefeil, som han mente at man kunne tilskrive en spesiell region i USA på et spesielt tidspunkt, og så videre og så videre. Han snevret da inn de potensielle, på en måte, mistenkte. Og så ble jo dette manifestet publisert, og da var det faktisk broren til Ted Kaczynski som kjente igjen skrivemåten, og selvfølgelig også innholdet, ikke sant, dette ganske skrudde tankesettet. Men det som var spesielt var jo at den profilen som Fitzgerald lagde stemte jo veldig godt overens med hvem det faktisk viste seg å være. Mm. Så det er profilering. Det er noe en ting, da går det på en måte, da angriper du en tekst helt åpent, ikke sant? Mm. Og prøver å kunne ved hjelp av...
For å snevre inn,
liksom. Snevre inn og si
kjønn
noe...
Kjønn og alder og...
Kjønn, alder, utdanningsnivå, ja. Ikke sant? Og så videre og så videre. Hvorvidt vedkommende har norsk som andre språk, i tilfelle Norge da. Det er jo høyaktuelt, ikke sant? Fordi det ofte vil spille inn på hvordan en tekst ser ut. Så det er profileringen. Opphavsanalysen er litt annerledes. Da vil man jo kunne sammenligne en tekst med en... tekst skrevet av en person som allerede er mistenkt. Og det er jo en helt annen oppgave.
Og det var det man kunne gjøre i...
Eller så burde man gjort. Gjorde man ikke det?
Nei, det var det man ikke gjorde. Ja.
Nei.
Man gjorde ikke det.
Det ville jeg tenkt at kunne vært naturlig.
Å ta frem noe som den mistenkte hadde skrevet i en helt annen sammenheng.
Nettopp. Og da er det jo gjerne sånne små ting som kanskje framstår uviktige. Men altså, i en ganske kjent sak i USA, så var det sånn at... I det som et trusselbrev som var sendt, så var det en veldig særegen måte å trekke sammen ord. Dere vet at på engelsk så kan man skrive «I do not» og «I don't», ikke sant? Så viser det seg at denne skribenten i noen, altså den trakk alltid sammen «don't», men trakk aldri sammen «won't», eller et eller annet sånt. Det var et sånt sært mønster. Og da etterforskeren da tok for seg tekster som var skrevet av den personen de da hadde i, ja, mente kunne være mistenkt, så oppdaget de at der fant de akkurat det samme mønstret. Så det er jo litt sånne detaljer som også kanskje en ikke-lingvist ikke ville brydde seg så veldig mye om.
Hvilke vaner måtte du avvente deg, Johan, hvis du skulle begått et mord og kommet unna med det?
Ja.
Og skrevet en tekst da.
Jeg har skjønt på yngre studenter at jeg i overdrevende grad er glad i ordet i midlertid.
Oh, ja.
Så mange av de unge hater, og de har begynt å erstatte med derimot, som betyr noe helt annet. Så hvis jeg får lov til å være litt sånn spissfindig her, så slåss jeg jo for i midlertid ord, men det kunne samtidig avslørt meg i en straffesak.
Der hadde du ligget tynt av meg.
Overforbruk av det. Men et tilgrensende felt, det er dette med avhørsmetode. Og det har gjort veldig inntrykk på meg å lese om den norske politimannen Asbjørn Rachlews arbeid med å reformere avhørsteknikk, ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden. Sist jeg ba ham om å gjesteforelese hos oss, så skulle han til FN og innenfor sitt felt. Så dette er altså noe som en norsk politimann, ikke helt alene, men ganske selvstendig har gått løs på og tatt både mastergrad og doktorgrad og nyter, og jeg bor et sted i Norge hvor det fryktelig mye politifolk, så derfor kan jeg alltid spørre dem om sånt, hva synes dere om for eksempel Rachlew, og han nyter stor respekt. Ja, kort sagt, Rachlew, han har reformert avhørssystemet fra en sånn knallhard, aggressiv teknikk som vi kjenner fra utallige krimserier, til en teknikk som går ut på simpelthen å få folk til å fortelle sannheten ved at det etableres en trygg, språklig og kommunikativ atmosfære. Og nå vet jeg at dette er ikke nødvendigvis rettslingvistikk, men har du kan du ha mistanke om at den manglende rettslingvistikken i norske rettssaler utgjør et tilsvarende hull, slik at vi plutselig, eller i hvert fall gradvis, da, oppdager at, jøss, her har det virkelig manglet en kompetanse. Er vi der?
Tanken har slått meg, den slo meg sist jeg hørte Rachlew snakke faktisk, hvor han snakket om nettopp dette med å arbeide innenfor et felt, og så oppdage at, men det finnes jo en kjempestor litteratur der ute. Hvorfor visste jeg ikke dette? Ikke sant? Og det tenker jeg at det er litt tilsvarende her, og det er jo for eksempel da jeg leste dommen mot Erik Jensen, så tenkte jeg, herregud, dette er jo, dette er jo samtaleanalyse, dette er jo metaforer, ikke sant? Dette er språkvitenskap. Hvorfor er ikke den kompetansen brukt? Så sånn sett tenker jeg at det absolutt er en parallell. Og det er jo prisverdig arbeid og forsøke å gjøre flere og flere felt mer forskningsbaserte og baserte på den oppdaterte kunnskapen som finnes.
Mm. Men dette er jo liksom noe av det helt grunnleggende i demokratiet vårt, da. Altså rettssikkerhet. Det må jo gå utover rettssikkerheten.
Ja, og vi har jo en stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge som jobber med avhør innenfor et sånt samtaleanalytisk rammeverk. Og det hun skriver om er jo, dreier seg jo nettopp om rettssikkerhet. For eksempel da, på hvilken måte foregår interaksjonen mellom en politibetjent og en mistenkt under et avhør. På hvilken måte kommuniseres rettigheter? Hva er forskjellen på at politibetjenten spør ønsker du å la deg avhøre? Eller er du villig til å la deg avhøre? Ikke sant? Når blir det egentlig et spørsmål om samarbeidsvilje og slutter å være et spørsmål om rettigheter, for eksempel? Og sånne ting har selvfølgelig noe med rettssikkerhet å gjøre. Absolutt. Men det må jeg også si at i den metoden til Rachlew og den boka, det er jo en bok om kommunikasjon, det er jo en bok om interaksjon, språklig interaksjon, men det er jo også en veldig lite lingvistisk bok.
Ja, den heter Den profesjonelle samtalen, den boka.
Så der er det jo også et absolutt...
paradoks.
På en måte et paradoks, eller i hvert fall et potensiale for kanskje å integrere den, særlig kanskje da den samtaleanalytiske tilnærmingen, og den avhørstilnærmingen der.
Der har han jo også trukket inn noen andre fagfelt, så du kunne jo tenke seg at det her kunne oppstå en slags allianse.
Ja.
Og samtaleanalyse, selv om det ikke er i kjernen av sakprosaforskning, Signe, så tenkte jeg at jeg synes det er så gøy å fortelle litt om akkurat det, fordi at det er såpass ny vitenskapelig retning. Den oppstod blant noen sosiologer i USA på 1960-tallet, da man forsto å utnytte båndopptaket, altså en kassettspiller, og gjøre lydopptak av hvordan folk faktisk snakker. Og nå bruker man alltid video da, fordi vi snakker jo også med kroppen og gestene og alt det der. Men det er så rart å tenke på, synes jeg, liksom i Henrik Ibsens hjemland, ikke sant, store dramatikeren, at vi ikke hadde noe særlig kunnskap om hvordan mennesker faktisk snakker. Mm. For hvis du gjør et opptak av en telefonsamtale, og kjører den mot en dialog i Peer Gynt, eller samfunnets støtte, da, for å ta en som ikke går på vers, så ser du altså at denne idealiserte forestillingen om hvordan vi snakker sammen, og kanskje vi snakker litt sammen i studio, men i hverdagssamtaler i hvert fall, det er milevitt fra sånn praksis da. Så den samtaleanalysen er nå blitt et svært forskningsfelt internasjonalt, med veldig detaljert metodikk for nettopp å se hvordan samhandlingen mellom for eksempel en politiavhørsperson og en mistenkt arter seg langt, langt, langt mer avansert enn I en vanlig sånn avhørsprotokoll. Så det et område som nok vil, og du har vært inne på det flere ganger, berike dette med rettslingvistikken.
Men tilbake til Bertheussen-saken. Ja, samtalen liksom heller ikke mitt, hva skal man si, favorittemne. Men det, på en måte, jeg skjønner på en måte hvor viktig det da, for at på en måte ved å gjøre, eller gå inn og, på en måte ikke samtalen liksom, men ved å gå inn I enkeltord da, så for da Bertheussen forsøkte jo da å forfalske disse noen tilståelsesbrev, hvor det var tydelig at hun prøvde å, jeg husker ikke helt på en måte, var en, at det skulle stå bak en annen gruppe da du får fylle ut Guro men det var veldig tydelig fram, kom fram at disse brevene var egentlig skrevet av noen som hadde en ganske kunne norsk for å si det sånn og hadde også I tillegg en ganske sånn god forståelse av hva skal man si, en norsk altså det veldig komplisert da, ikke sant, når vi morsmålsbrukere da, det så mye vi tar for gitt da
Ja, altså for det første, hun prøvde å legge skylda på Ways of, ja. De folka bak Ways of
Seeing. Det var vel andre også, kanskje, som I og med at hun skrev rasist.
Ja, ja. Ja, det absolutt min utgangspunkt, så svarer det, siden du ba meg fylle inn.
Ja, sorry.
Men ja, altså hva det, hvordan lykkes man med å drive sånn språklig utkledning, eller hva vi skulle kalle det? Det jo sånn at jo mer man vet om språkvitenskap, jo mer man vet om lingvistikk, jo bedre vil man jo også være til å kunne på en måte forkludre en sånn tekst, eller utgi seg for å være en annen enn den man Men det klart det kjempevanskelig, og ikke minst når det gjelder norsk som andrespråk, fordi der finnes det jo en massiv litteratur, både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan skriver man på et andrespråk, og helt spesifikt, hvordan skriver man når man har norsk som andrespråk? Det vet vi utrolig mye om. Og veldig ofte så det som oftest skjer knyttet til markører som folk som ikke språkforskere ikke legger merke til. Mm. Sånn at de vil kanskje tenke at det dreier seg da om banale skrivefeil eller ord, enkle ord som man bytter ut. Men I virkeligheten så det helt andre markører lingvister gjerne da spotter I den typen tekster. For eksempel hvor du plasserer negasjonen ikke. Mm. For eksempel inversjonsfeil, at du sier jeg I morgen jeg vil gå, eller et eller annet sånt, noen semantiske feil som går I stedet for dra, og så videre.
Det syntaksmye, altså
Det både syntaks, morfologi og leksikon, men det jo gjerne leksikon, altså ord lettere å leke med, også for en som ikke språkforsker.
Det nesten vanskeligere å på en måte uti seg for å ikke kunne snakke norsk enn omvendt da, da, hvis du skjønner. Altså hvis jeg ikke kan norsk, og skal late som jeg ikke kan norsk,
ja, da det skal du være god.
Ja, enn omvendt da, og late som jeg kan norsk.
Ja, ikke sant? Nei, det en kjempekrevende oppgave. Jeg vet sannelig om jeg hadde fått det til selv, hvis jeg hadde hatt en veldig kompetent analytiker som hadde sett på teksten etterpå.
Ja, så hvis jeg hadde tenkt å lage et sånt falsk brev, så burde jeg tatt meg et kurs oppe på Senter for flerspråklighet på ja, vårt eget institutt.
Der burde du konsultert forskere, så hadde du I hvert fall blitt...
For du skal sende trusselbrevet ditt. Men for å runde av litt, hva liksom den våte drømmen for rettslingvistikken I Norge, Guro? Den nevnte at dere skal starte opp et emne på universitetet. Ja.
Jeg tenker først og fremst på to ting. Altså, det ene jo det å, det finnes internasjonale retningslinjer for språkforskere som ekspertvitner I rettssalen. Det noe en ting, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en våt drøm akkurat, å implementere de retningslinjene, men det tenker jeg en god start. Altså, det finnes den internasjonale organisasjonen for rettslingvistikk har det, og veldig mange land bruker dem. Det ville gjort det lettere, for eksempel også for språkeksperten I Bertheussen-saken, å angripe dette på en hakke mer, hva skal man si, både vitenskapelig og profesjonell måte. Så det noe en ting, men det andre dreier seg jo om å spre kunnskap, altså lingvistisk kunnskap som relevant for profesjonsfeltet I ganske sånn bred forstand, ikke sant? Både som sagt innenfor ja, en juridisk kontekst I bred forstand, men også deler av offentlig sektor. Altså dere ved Universitetet I Oslo jobber jo med lovspråk, klarspråk og så videre. Det jo absolutt et tilgrensende felt I rettslingvistikken. Så det er relevant. Og så det jo utrolig mange studier som kan gjøres, som burde gjøres, hvor rettslingvistikken kan spille en rolle, både av saker som pågår nå, men også historiske saker som kunne blitt belyst med en rettslingvistisk forståelse.
Og de av oss som litt sånn språknerder, men kanskje ikke sånne lingvister i veldig streng forstand. Vi, for jamfør det ordet i midlertid, som jeg nevntes da, hvis jeg blir veldig nysgjerrig om kvelden, så går jeg inn i en sånn base og ser hvor frekvent har det ordet vært de siste ti årene. Og den litt sånn si, hobbyaktige interessen der da, den samme typen metodikk, den må jo, altså det at man bruker svære korpus av masse, masse, masse tekst, og kan se forandringer der, det må jo være sånn gefundenes fressen for rettslingvistisk forskning.
Altså det er helt fundamentalt, og det er også relativt enkelt, ikke sant? De finnes, de eksisterer der ute. Universitetet i Oslo har jo blant annet masse korpus, det er det flere norske universiteter som har, til ulike sjangre hvor du kan søke etter kjønn, alder og så videre og så videre. Det vil si at du ganske enkelt kan undersøke for eksempel av hvor vanlig er et ord. Er det flere kvinner eller menn enn menn som bruker dette ordet, og så videre og så videre. Så der ligger det på en måte, det ligger klart.
Da hadde man sett at også kvinner sier tisse og pisse. Nei, hvordan var det? Da hadde man funnet ut at...
Også menn sier tisse, blir det vel? Ja,
ja, ja, menn sier tisse, da hadde man funnet ut det.
Noe sånt. Ja, noe sånt. Nei, da, men det er et åpenbart sted å starte.
Men da tenker jeg da, om 50 år, så tenker jeg at vi har en sånn der krim- eller politiserien, liksom CSI, Crime Scene Investigation, Forensic Linguistic. Tror du det? Da har vi liksom...
Sa du 5-10 år, eller 50 år?
5-10 år, ja, det er jeg enig. Det er, Forensic Linguistic-serien, hvor vi liksom har rettslingvister som jobber liksom på kontoret sitt og løser liksom krimgåter. Tror du ikke det?
Jeg tror i alle fall at i tråd med internasjonal praksis og internasjonale trender, så tror jeg at dette vil øke i omfang, at den kompetansen vil øke her til lands også. Det er jeg helt sikker på. Mm.
Da avslutter vi med det.
Ja, jeg synes at jeg har lært en del selv. Det håper jeg at folk som har hørt oss også har gjort. Og vi har jo noe som heter Forskningsmiljø Norsk Sakprosa på Facebook. Hvis du søker Forskningsmiljø Norsk Sakprosa, der kan du kommentere denne podcasten her. Er ikke det en god idé, Signe?
Jo, absolutt. Og hvis man lurer på noe, så kan man sikkert sende inn... spørsmål om rettslingvisikk eller noe annet.
Og da sender vi det videre til Guro Nore Fløgstad.
Tusen hjertelig takk, Guro. Guro Nore Fløgstad, altså førsteamanuensis i lingvisikk og norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og da altså ekspert på rettslingvisikk. Tusen takk.
Tusen takk for meg.